sabti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saamaynta siyaasadda cakiran ee soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. haddaan siyaasadeed yarad xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay-adaha dowliga ah oo dhismayay 10 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nugulaanta dhaqaale. hirgelintii dastuurka ku meelgaarka ah ee la hirgeliyey bishii ogost sannadkii 2012 iyo abuuristii dowlad federaala oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida. waxaa markaas soo xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xooggan ka sameeyey dalka. laakiin sida ay qabaan inta badan aqoonyahanka ka faallooda dhaqaalaha oo qaarkood aan ku casuunay barnaamijka elayska v o eda, dib u dhaca ku yimid doorashada 2020-2021 loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha kororkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee soomaaliya uu dhaawac soo gaaro. haddaba saameyn intay la-eg ayay cakirnaanta iyo xasilooni darrada siyaasadeed ee soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lafdhabar u ah dhaqaalaha soomaaliya? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda siimad ee magaalada muqdisho.
siyaasadda ee dhaqaalaha mar walba aaday iskula xiriiraan. marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo, waxyaabaha la adeegsado waxaa ugu muhiimsan ama meelaha ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay. markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan, laba saameyn oo xooggana soo baxdo. saameynta koowaad waxaa waaye rajada ay ganacsatada leeyihiin, waxa la yiraahdo business expectationka oo yaraata oo xumaata, sidaa darteedna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada ee waddanka, aysan maalgashi ku sameyneyn, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. qodobka labaad waxaa waaye wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference, oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cash ahaan inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo, inuu wax badan isticmaalo.
cabdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la-aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado. marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqaynaya. marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacdo, taasoo ah baagamuudo iyo sicirbar. sidoo kale xaaladda hadda soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale. sidoo kale bangiyada soomaaliya oo ah bangiyo yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay, lacagtii tiila dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan, dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. mar walba oo political risk u yimaado oo cabsi iyo deganaan la-aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacda.
marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah, soomaaliya waxay gaartay heerka go-aanka gaarista ee deyn cafinta dalalka saboolka ah 25-kii bishii March sannadkii 2020 waxaa soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee deyn cafinta, iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid a deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwo kalena laga cafiyey. waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa. 30-kii bishii March ee sannadkii 2020 waxay heshiis deyn cafina la gaartay deyn bixiyaasha ku bahoobay Paris Club. waxaa kaloo ay ka shaqaynaysaa sidii ay heshiis ka la mid a ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh. haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi deyn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah? waa kan cabdinuur mar kale.
aad u xumaanayaan sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan haddii dowladda la siiyo ma laga yaabaa inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin. inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo oo dibadda laga helo way adkaanay.
cusmaan cabdulqaadir nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayey.
waxaa ka mid ah soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqala-aan baahsan ayaa hadda waxaa soo korortay shaqala-aanta inay laba jibaarato oo heerka shaqala-aanta ay soo kacdo. shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaala dhimis, oo shaqaalaha yareynayaan in shaqaalaha la dhimana waxa keenay waxyaabaha haddii macnaheedu xasilooni darada wadanka jirto oo shirkadii masiib kubcinayso investmentigeedi masiib balaarinayso xilliga hore covid 19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021 kii waxa sidahay shirkadaha way ziyadinayaan warbixin waxa laga sugay dawladda doorashada dhiciiso doorasho markay dhacdo kadib waxa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadii way sii balaarinayaan kadib hadda waxa imaatay doorasho inay dhicweysay oo doorasho saasan doorashay hadda ay samuqanin taasi markay waxay keentay shirkadii inay sameeyo xalay qaan break even point oo ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano xil bishii barkeysan rabadaan lagu jiraa dadka macnaha maciishadii Jason Power Barrett wax la yaqaan oo dadka awooda wax gudanayeen way yaraatay awoodaas inay yaraatana waxa keenay wadadkii macnaha wadanka wax keenay jiray oo import sameey jiray ayaa cabsaday wadanka import keen way oo ka cabsanaay wadanka ama la kala carada ama la keen waya qalaasa siyaasadeed ama ay dhacdaa macnaheey ka cabsanaayaan taasi markaa waxay keentay maciishadii wadanka wixii yaalay in qaal laga dhigo dadka ay wax gadaayaan
dhaqaaliyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxa kamida Xareed Axmed Maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Eliska VOA-da
hadii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xaq siyaasadeed ha ahaato ama xaq dagaal ha ahaato yaani inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iska dhaaf dhaqwihii markaa meesha ka jiray waxa ku imaanaya burbur
waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa wadan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dawladda iyo mashruucaadka ciidamada iyo kulli ay dhaqaalad dalashashay ay bixiyaan lagu kabo marka hadii beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay goostaan saameyn inta laga ay ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya
laba waxba waa keenaya mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameeyay jiray dawladda dumashka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii niyadda dadku ku dhisanayay waxa ahayd horumar inuu jiro dhibaha iska jiro qarax jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka gudihiisa jooga iyo soomaalida qurba joogta in mid badan intay soo noqday maalgashi samaystaan taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesha wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurito gees uu baxaya sababtoo ah layskuma hubaba meesha waxa kasoo socda soo taa dhaqaale xun ay keenaysaa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxaad meesha ku xisaabta ku dartaa qof kastoo askariya ama qof kastoo shaqaala dowladda waxa waaye intaasu qof uu biilay intaa qof uu biilay wixii ku xiraay waxay iyaguna wax ka gadanayeen intaasu dukaan wax ka gadanayay dukaanka waxa laga gadanaya isagoo qofku galay markay meesha markay ka baxdo taas oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tagayay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taasu yeelana wax la yiraahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect ka sameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbu saameynaya hadday sii socotana waxaaba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aniga adoo kalaha dadka dalka guyis lacag dul jiran oo war meeshaan ilmihii kasoo wato taa iyo dhaqaal xun ay keenaysaa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo haye lacagteeda waa kala baxayaa adduun nabad ahaan geysanaya
marka laga soo tago aqoonyahanada iyo dhaqaaliyahanada walaaca ka muujinaya dhaqaalaha Soomaaliya hadii siyaasadda cakiran ay sii socoto waxaa jira ganacsato iyo aqoonyahanno kale oo taageersan dowladda federaalka Soomaaliya kuwa oo aaminsan in dhaqaalaha waddanka aanu wax dhibaato ah soo gaarinin dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsade Qays Cirebey oo sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda
hortood maadsantihiin anigu waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalku ku sugan yahay weli heer ay wax effecti garayn karto lama gaarin dowladdan dadaalo fara badan ay samaysay iyo idinkoo arka xitaa safaradii maaragtay xagga airport-ka oo kale oo kamid ah meelaha ugu waaweyn ilaha dhaqaalaha dowladda u soo saarto dekadii oo aan la xirin oo dhaqdhaqaaqeeda iyadana saaiday coronavirus-kii oo si fiican loo manage gareeyey oo maaragtay safaradii iyaduna sahlay canshuuraadkii gudaha oo socda taas ayaa marka waxay keentay cashuurtii la soo aruuriyay in hortakooda hore ciidamada laga siiyo mushahar iyagiina haddana dib inay canshuur kale u bixiyaan marka waa laba canshuurood oo wareegta ah taas waxay ku tusaysaa dhaqaaluhu inuu si fiican u socdo oo si fiican loo manage karaynayo marka waqtigan hadda aan taagannahay wax cilada oo dhaqaalaha ku yimi qulqulad siyaasadeed darteed ma jirto dadka isku dayaya inay iyagoo siyaasadda ka faa'iideysanaya dalkooda aflagaadeeya inay dib u soo laabtaan oo ay kooda hore ka fakeraan waxa ay mucaaradayaan waa qof qofkaana berri waa tegi karaa laakiin dalku waa joogi doonaa waana wada leenahay marka dalka in la market gareeyo wanaagiisa loo soo jeediyo indhaha caalamka iyo dadka diyaasbaraha waa muhiim si ay dalka u maalgashadaan oo aan ugu wada dhiiranno oo Soomaaliya wada taagan oo cagaheeda isku taagta aan wada yeelanno
bilowgii bishan Abriil markii isfahmo waaga siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu soo xogaysanayay ayaa waxaa warqad furan oo talooyin xambaarsan u qoray madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan golaha shacabka ee baarlamaanka uu muddo kordhin lagu muransan yahay u sameeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya gudigaasi waxa ka mid ah Hussein Siyaad Camey oo loo yaqaan Hussein Caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kale la soo shaqeeyay hay'ada caalami ah
warqadu muhiimkeeda sida ay hore ugu tilmaamay gudoomiyaha Dr. Cali Ciise waxa salka ku hayda in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka oo waayo hadii aan arinta degdeg wax looga qaban waxay caqab xumo ku sameynaysaa dhaqaalaha dalka Soomaaliya marka dhaqaalaha Soomaali in muddo ah hadda uu soo jiitamayay exportki wax dhoofinta waa yaraatay wax soo saarki waa yaraaday wax la arkayna dibadda laga keenaa oo kharajka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo mucaawinad dibadda la isku bahalay karo Soomaaliya dhaqaaleedu hadda nasiib wanaag waxaa ka shaqeeya hagaajiyo tiir dhexaad u ah antilayda gaar ahaaneed ganacsatada Soomaalida koob iyo dadka Soomaalida oo dibadda ku nool oo wixii ay shaqaystaan iyo wixii mucaawino loo siiyo noloshooda qaar ay u soo diraan Soomaaliya oo gaaraya 2-3 bilyan oo dollar taasaa dhaqaalaheena saldhig u ah tii dhibaata hadda haysata oo arrinta coronavirus ayaa keentay in wadamadii wastiga ahay dhaqaalahoodii uusan shaqaynayn oo dadkii lacag soo ma diri karaan ku aada baahida Soomaaliya marka arrintaasan muujinayno ah haddii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda in dhaqaale uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo nolosha saboolnimada ummadda Soomaali looga saaro oo wax soo saarkeedii iyo ganacsigeedii iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo hore loogu qaado maciishada Soomaali
Hussein waxa jiray dadaal badan oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka siyaasadan cakiran ee Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafintay socday
aad iyo aad arinta IMF ta iyo World Bank iyo hay'adaha kale oo Soomaaliya ka caawinaan waa program wada socda barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deynti dibadda dagaal cafiyo shuruudaha ku xiranna waxay ahayd wax la yiraahdo decision point in horta la heshiiyo meel isla gaaro ta ugu dambeysana waxa la yiraahdo completion point markii lasoo afjirayo programka dhan la dhammaystirayo taas waqti qaadane weli ma dhammaan arrimaha deynta marka haddii dhaqaalihii siyaasadii laga heshiinin dhaqaalihiina waa wiiqmayaa mana Soomaaliyana ma buuxi kari doonto shuruudaha la yiraahdo completion pointiga oo soo afjaraya ama dhammaystiraya deymanka dibadda
cakirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday ayaa xaalufiyay dalagii beeraha daadad dhaawac gaarsiiyay kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka COVID-19 sida ay sheegeen hay'adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha heerka saboolnimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7% wana sii socdo ilaa iyo sanadka 2023-ka hay'aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhalinyarada islamarkaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada dhaqaaliyahanada barnaamijka ilayska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya waxa ku horeynaya xareed axmed maax
haddaan soomaalidu aysan arintan halka gaarin oo wixii yarka hayo dadka niyadooda dhisay iyadoo weliba soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay in xamil uu qabay tiksi meel fiican loo socday taa meesha ka baxdo soomaaliya waxa weeye dhaqaale horta meesha wada ka baxayaaba laakiin wax ka daranayo imaanayo in uu kala cararo
waxay dhahaan economistyasha haddii la filayo sicir barar inuu sanadka dambe dhaco wuxuu dhacaa maalinka maanta uu dhacaa marka la filayo marka la sheego in la filayo uu dhacaa waqtiga ma dhaco soo dowladda iyo dhammaan dadka xubnaha siyaasadda ku lug leh waxa ugu muhiimsan ee la raadinayo in dadkan la xukumo oo horumar iyo laga shaqeeyan waayo soo markasto aan la qiyaasi karin meesha loo socdo waa markasto dhaqaalaha uu sii xumaado. Su'aal hadal waxaa laga yaabaa hal hadal oo hanjabaada ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay idaacadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dowladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo lacag badan oo Soomaaliya uga imaa lahayd dibadda uga imaa lahayd lacag badan oo dadka Soomaaliyeed ay maal gasha lahaayeen inay baajisaa laga yaaba. Soo marka waxaan usoo jeedi lahaa dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability waxaan la sii qiyaasi karo. Soo mar inay ku dadaalaan dadka siyaasadda ku lug leh dhaqaalaha ay u turaan kana fikiraan deganaan la'aanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanayso suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay matalaan.
Wadankani waxaa dan ugu jirtaa inay siyaasadiisa la xasiliyo oo siyaasadiisa sida ugu macquusan loo dejiyo. Siyaasadda dadjagto oo siyaasadda micnaha xasiloonaad ay dhacdo waxaa dhacayo dhaqaalihii wadankiina soo kobco oo dhaqaalihii wadanka u fadhiisto waxbarashada inay fadhiisto caafimaadka inay fadhiisto waxyaabihii arrimaha bulshada dhan inay dhammaadaan dhiciso siyaasaddii dhaqaalana kala marno.
Dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii Soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin si deymankii noogala cafiyo deyman cusub iyo dhaqaale cusub iyo Soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay wadanku samaysto lagu kabo. Marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda la isku hayo in si degdega loo soo afjaro oo dhaqaalihii loo soo jeesto.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka, barnaamijka oo aan ku eegnay cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. Intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.